Kumbasembu bekshi uzuka
qele siyo ya Jesu ngikukhona.